efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 6-avgust. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturda o'zini ostimi yoki osishtimi? O'g'irlikda gumonlanib qo'lga olingan ayol Jizzax qamog'ida osilgan holda topildi. Sudgacha hech kim aybdor emas. MXX pora olganlikda gumonlangan o'qituvchi ayolga nisbatan aybsizlik prezumpsiyasini unutib qo'ydi. Vizanga o'ynab qo'yay. Farg'onalik blogerning xorijga chiqish ruxsatini olish azoblari. Rossiyada 900 muhojir ro'yxatga olingan rezina kvartira aniqlandi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rioda yozgi olimpiada tantanalari ochildi. Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida jumadan shanbaga o'tarkacha Toshkent vaqti bilan shanba saharda yozgi olimpiada o'yinlariga start berildi. 4 soatga cho'zilgan tantanali marosimni Rioning Maracana stadionida 80 ming, televizion orqali esa jahon bo'ylab 3 milliardga yaqin odam tomosha qildi. Maracana stadionidagi tomosha London yoki Pekin olimpiadasiga qaraganda kam xarj, lekin Braziliyaning rang-barang va ko'rkam raqslari bois esda qolarli bo'ldi. Olimpiada mash'alini braziliyalik futbol afsonasi Pele yoqishi kerak edi, lekin sog'lig'i sabab u olimpiadani ochilish marosimiga kela olmadi. Riyodagi yozgi olimpiada tabiatni asraylik shiori ostida o'tmoqda. Musobaqalarda qatnashayotgan sportchilar endi ularning soni 10 minglabni tashkil etadi. Olimpiadaning ochilish marosimida har biri bittadan Braziliyada o'sadigan o'simlik urug'ini qadashdi. Buning uchun Maracana stadionida maxsus urug' qadaydigan moslamalar o'rnatildi. Riyodagi yozgi olimpiada o'yinlarida 207 ta mamlakat dan sportni 28 tur bo'yicha sportchilar bellashadi. Olimpiadada O'zbekistondan 70 dan ortiq sportchi ishtirok etmoqda. Markaziy Osiyo davlatlari orasida eng ko'p sonli sportchi bilan qatnashayotgan O'zbekiston terma jamoasi bayrog'ini bokschi Bahodir Jalolov ko'tardi. Bugun o'zbekistonlik sportchilar boks, dzyudo, sport gimnastikasi, eshkak eshish, suzish bo'yicha musobaqalarda bellashadi. 41 yoshli Oksana Chusovichina o'zbekistonlik gimnastikachi 7-chi marta olimpiadada qatnashmoqda. O'zbekiston prezidenti oltin medal olgan o'zbek sportchisiga 200 ming, kumush medal olganga 100 ming, bronza medal olganga 75 ming AQSh dollarlik mukofotlarni va'da qilgan. Rossiyaning MTS shirkati o'zining O'zbekistonda tashkil etilgan Universal Mobile Systems, ya'ni UMS qo'shma korxonasidagi 50.1% ulushini sotgani haqida ma'lum qildi. Shirkat press-relizda qayd etilishicha, aksiyalar nazorat paketi hozirda O'zbekiston axborot agentligi va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi huzuridagi radio aloqa, radio eshittirish va televideniya markazi davlat unitar korxonasi ixtiyoriga o'tgan. Biznesga oid bir qator sabablar va shart-sharoitlar bois MTS UMS qo'shma korxonasidagi o'z ulushini sotish qarorini qabul qilgan, deyiladi shirkat bayonotida. Taxminlarga ko'ra MTS ham AQSh va Yevropa adliya tizimlaridan shu kabi chegirma olish va mahkamaga chap berish uchun yarashuv bitimi tuzish sharoitlaridan biri sifatida O'zbekistonni tark etishga qaror qilgan. Xabarlar bilan tanishayapsiz. 5-6 avgust kunlari Toshkent shahar metrosida aktiv terror harbiy o'quv mashg'ulotlari o'tkazilgan. Mashqlarda O'zbekiston Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va boshqa kuch ishlatar idoralar qurolli bo'linmalari ishtirok etgani haqida rasmiy matbuotda xabar qilindi. Kuch ishlatar tizimlari metroda terror xavfi yuzaga kelgan paytda qanday harakat qilish ssenariysini mashq qilganlar. Toshkent metrosidan kuniga 10 minglab yo'lovchi foydalanadi va terrorchilar uchun bu o'z amallarini amalga oshirish uchun ancha qulay joy ekani aytiladi. Aynan shuning uchun ham Toshkent metrosi ancha kuchli qo'riqlanadi. 2011 yilda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev qarori bilan Toshkent metropolitenidan tijoriy reklamalar olib tashlanib, poyezdlarning bo'm-bo'sh devorlariga aholini terrorchilikdan ogoh bo'lishga da'vat etuvchi matnlar yopishtirilgan edi. Joriy yilning 1-yarmida Rossiya poytaxti Moskva shahri byudjetiga mehnat muhojirlaridan pul tushumi neft shirkatlaridan keladigan tushumdan 2 barobar ko'p bo'lgan. Bu haqda Moskva shahar hokimiyatining iqtisodiy siyosat departamenti boshlig'i Maksim Reshotnikov Interfax agentligiga bildirgan. Janob Reshotnikov so'nggi yarim yil ichida 200 mingga yaqin mehnat muhojiriga har biri 4200 rubl bo'lgan patentlar berilgan, patent tizimi kvota tizimidan ancha yaxshiroq ishlaganini ta'kidlagan mulozim. Mulozimga ko'ra, ayni kunda Moskvadagi qonuniy muhojirlarning 43% o'zbekistonliklardir. Ukraina shahrida o'zlarini Lugansk xalq respublikasi deb e'lon qilgan ayirmachi guruh rahbari Igor Plotnitskiy og'ir yaralangan va Lugansk viloyati kasalxonasiga og'ir ahvolda yotqizilgan. Bu haqda Ukraina parlamentining sobiq deputati Oleg Tsaryov shanba kuni Twitter'da ma'lum qildi. Plotnitskiy 2014 yilning avgustidan buyon tan olinmagan Lugansk xalq respublikasiga rahbarlik qilib kelayotgandi. Xabarlarga ko'ra, u avtomobil portlashi oqibatida yaralangan. Ukraina xavfsizlik xizmati bu xabarni tasdiqladi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring va biz bilan bog'lanish yo'llari.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Kunning muhim mavzularini eshitirishimizni davom ettiramiz. 19 yoshli Sevara Almatova hibsga olingandan bir kun o'tib, 4 avgust kuni Jizzax shahri ichki ishlar boshqarmasi qamog'i hujrasida osilgan holda topilgan. Marhumaning yaqinlari uning qamoqdagi qiynoqlar va zo'rlashlar sabab o'z joniga qasd qilgan bo'lishini da'vo qilmoqdalar. Bu holat yuzasidan hozir shahar prokuraturasi surishtiruv olib bormoqda.
Sevara Almatovaning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan yaqinlaridan biri uning qamoqda o'z hayotiga qasd qilishiga guruh bo'lib zo'rlangani sabab bo'lgan bo'lishini aytadi. Marhumaning qamoqdan yuborilgan jasadida ular ko'kargan izlarni ko'rishgan. Lekin Jizzax huquq tartibot idoralari mulozimlari bu iddaoni qat'iyan rad etishadi. Ularga ko'ra, Almatova 3 avgust kuni bozorda kiyim bosh o'g'irlaganlikda gumonlanib ushlangan. Bir kun o'tib, 4 avgust kuni kechqurun u Jizzax tergov izolyatorining